31-ші сүрет. Жаман ұрықты қуалау. Бұрын бір жаман ұрық жабысқан біреу болып, оған жабысқан жын өте жаман болып, оны тіпті арқан және чынжырлармен де байлап бойсындырғалып болмайды екен. Иса Мәсіқ бір ғана бұйрықпен сол жынды адамның бойынан қуып шығарыпты. Ол адам жаман ұрықтың билеуінен сол кезде-ақ босатты. Ол адам маңайындағы барлық адамдарға Иса Мәсіқтің ол үшін істеген істер туралы куәлік беріпті. Солай, Иса Мәсіқ көптеген адамдарды жаман ұрықтың тұтқынынан құтқарады. Шайтан мен жаман ұрықтар Иса Мәсіқтің кім екенін білетін. Сондықтан олар Иса Мәсіқтің бұйрығына чарсыз бойсынатын. Біз Иса Мәсіқке сенген болсақ та, бірақ кей кездері жаман ұрықтардың шабуылына ұшырап қалуымыз мүмкін. Алайда естеріңізде болсын, біз Құдайдың меншігіміз. Біздің өмірімізде шайтан және жаман ұрықтар тұратын орын жоқ. Күш құдіретке толы Құдайымыз Иса Мәсіқке жаман ұрық және шайтанның шабуылынан аман сақтауды сұрасақ қана болғаны. Біз үнемі иемізге сүйеніп, сергек өмір сүріп, өзіміз және басқа да туыс-туғандарымыз үшін тоқтамай дұға етуіміз керек. Иса Мәсіқ өзінің айқыш ағаштағы өлімі арқылы бізді мазалайтын жаман ұрықтардың үстінен бір жолата жеңіске жетті. Ол өзінің өлімі арқылы бізді күнәнің тұтқынынан азат қылды. Ол шайтанды және жаман ұрықтарды жеңді. Иса Мәсіқ барлық жаман ұрықтардан құдіретті болып, біз оған таянған кезде оның күш құдіреті бізді қорғайды. Шайтан не жаман ұрықтар бізге ешқандай зиян жеткізе алмайды.